რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ოთხმაის თავთავიანთ უწყებებში პირველი სამუშაო დღე ჰქონდათ ახალ მინისტრებს. პარალელურად აქტუალობას არ კარგავს სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებული ვარაუდები და კითხვები საზოგადოებაში.
რა თქმა უნდა, იქნება შემთხვევები, როდესაც მე შეიძლება ვნახოთ სამხედრო ფორმაში, მაგრამ ეს არ არის თავდაცვის მინისტრის მთავარი საქმე. თავდაცვის მინისტრმა უნდა მოახერხოს, რომ ემსახუროს ჯარს აქედან, სამოქალაქო სექტორიდან და არ უნდა გახდეს ჯარისკაცი.
საქართველოს გაუჩინარებული გოგოები. ამ სახელით თბილისში კონფერენცია გამართა სელექციური აბორტების პრობლემის გარშემო.
2010 წლისათვის პროფესორ გინმოტოს გამოთვლებით 25000 0-დან 19 წლის გოგონა არ დაბადებულა საქართველოში. და თუ ეს ტენდენცია, გენდერის ნიშნის ქესის სელექცია ასეთ დონეზე შენარჩუნდა, ეს რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება წლების მანძილზე.
სამთავრობო ცვლილებების შინაარსი. ამ თემაზე ისაუბრებს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, პოლიტიკის ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ისაუბრებს ტოტალიტარული რეჟიმების ხელოვნებაზე, მათ შორის განსხვავებებსა თუ ანალოგიებზე.
რუსული კულტურა, მიუხედავად იმისა, რომ არის მართლა მსოფლიო კულტურა და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი კულტურის წარმომადგენლები ყავთ რუსებს, ეს ასაკურველია უნდა ითქვას, არის აბსოლუტოდ იზოლაციონისტური კულტურა. ამავე დროს არ გულისხმობ ასაკურველია თუნდაც ანტისემიტ დოსტოევსკის, არ გულისხმობ მაგალითად ლევ ტოლსტოის და ასე შემდეგ, მაგრამ პრინციპში აი ეს ხალხური რუსული კულტურა არის იზოლაციონისტური.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოთხმაის თავთავიანთ უწყებებში პირველი სამუშაო დღე ჰქონდათ ახალ მინისტრებს, რომლებიც ვაკანტურ პოსტებზე პრემიერ-მინისტრმა გასულ კვირაში დაასახელა. თავდაცვის სამინისტროში შეხვედრებს მართავდა თინა ხიდაშელი, გარემოს დაცვის სამინისტროში გიგლა აგულაშვილი, ხოლო სპორტის სამინისტროში ტარიელ ხეჩიკაშვილი. პარალელურად აქტუალურობას არ კარგავს სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებული ვარაუდები თუ კითხვები. განსაკუთრებული აქცენტი თავდაცვის სამინისტროზე კეთდება და კერძოდ საგარეო პოლიტიკის ჭრილში. ამ თემაზე უფრო მეტ ლელა კუნჯულიასგან შევიტყობთ.
ყოფილმა მინისტრებმა ახალ მინისტრებს პოსტები უპრობლემოდ გადაულოცეს, დააკვალიანეს და წარმატებებიც უსურვეს. ასე მოხდა თავდაცვის სამინისტროშიც. ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება, თქვა აწუკვე ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ და გამოხატა რწმენა, რომ დაწყებული პროექტები და დაწყობილი გეგმები წარმატებით განხორციელდება. თავად თინა ხიდაშელი მოელის, რომ ძალიან წარმატებული მინისტრი იქნება და რომ ყველაფერს გააკეთებს ქვეყნის დაცულობისა და უსაფრთხოებისთვის, რაც საერთაშორისო ურთიერთობათა რესურსის მაქსიმალურად ათვისებით გახდება შესაძლებელი. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი ჯარისკაცობას არაპირებს და ფუნქციათა გამეჩვნას გეგმავს.
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, იმისათვის, რომ გადავიდეთ რეალურად იმ სტანდარტზე, რასაც ნატო და საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩვენი წევრობა ითხოვს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, იქნება შემთხვევები, როდესაც მე შეიძლება ვნახოთ სამხედრო ფორმაში, მაგრამ ეს არ არის თავდაცვის მინისტრის მთავარი საქმე. თავდაცვის მინისტრმა უნდა მოახერხოს, რომ ემსახუროს ჯარს აქედან, სამოქალაქო სექტორიდან და არ უნდა გახდეს ჯარისკაცი.
რატომ დაინიშნა რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე? თუ კი საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს დავით საგანელიძეს მოუსმენთ, ხიდაშელის დანიშნეთ გაქრა შეკითხვები თავდაცვის სამინისტროს საგარეო ორიენტირებთან და საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გეგმების განხორციელებასთან დაკავშირებით. მართალია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გაკეთებულ კომენტარში დავით საგანელიძე ამ შეკითხვების წარმოშობას სკეპტიკოსთა არასწორ აღქმებს მიაწერს, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ მისმა კომენტარმა ხების ახალი წება წარმოშვა. მინდია ჯანელიძე ასეთ მიდგომას არ ეთანხმება და თვლის, რომ თავდაცვის სამინისტროს მისი მინისტრობის პერიოდში მონდომება არაფრისთვის დაუკლია.
ყველა ის აუცილებელი, ასე ვთქვათ, აქტივობა, საერთაშორისო აქტივობა, განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ჩვენი საერთაშორისო აქტივობის 90% ეს დასავლური აქტივობა, მიმდინარეობდა მაღალ დონეზე, მიმდინარეობდა აქტიურად.
მინდია ჯანელიძის მონდომებასა და სწორი გზით ცვლაში ეჭვიართ თინა ხიდაშელს ეპარება, როგორც მან უთხრა 4 მაის ჟურნალისტებს, რეალური შეკითხვები რომ არსებობდეს, ის ვერ ითანამშრომლებდა თავის წინამორბედთან, რომელიც უშიშროებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხელმძღვანელის პოსტს დაუბრუნდა, არადა მასთან ის მჭიდრო თანამშრომლობას აპირებს. შესაძლოა გარეშე თვალისთვის ეს არ იყო ხილული, მაგრამ საქმეში ჩაღედული ადამიანები ხედავდნენ, რომ მინდია ჯანელიძის მინისტრობის დროს თავდაცვის სამინისტრო ვერ მუშაობდა. საქართველოს ევროატლანტიკური ინტერესების შესაბამისად და ვერ ახორციელებდა მაგალითად უელსის სამიტზე მონიჭებული არსებითი პაკეტის გეგმებს. ვარაუდობს ჩვენთან საუბრისას დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე. ვარაუდის საფუძველს მას თავდაცვის მინისტრის მკვეთრად პროდასალური ფიგურით ჩანაცვლების ფაქტი უმყარებს.
როგორც ჩანს, ჯანელიძე ვერ ახდენდა ჩვენი დასავლელი პარტნიორების თვალში საკმაოდ კაფიოთ იმის დემონსტრირებას, რომ თავდაცვის სამინისტრო დგას მკვეთრად პროდასალურ კურსზე და შესაბამისად ეს გადადიოდა ზოგადად ამ მთავრობაზე. მაგალითად, თუნდაც მისი როლი ამ საჰაერო თავდაცვის სისტემების შეძენაში, რომელთან დაკავშირებითაც ბევრი კითხვა არსებობს.
ვიდრე პარლამენტი უკვე გამინისტრებული თინახიდაშელისთვის და გიგლა აგულაშვილისთვის, დეპუტატის უფლებამოსილების შეჩერებისთვის და მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადებისთვის ემზადება, ოპოზიციური სპექტრი ისევ უკმაყოფილებას გამოხატავს. ოპოზიციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ფასადური ცვლილებები არაეფექტიანი იქნება, მაგრამ შედეგს ვერც ძირეული და რეალისტური ცვლილებები მოიტანდა, მაგალითად როგორც თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა დეპუტატმა ვიქტორ დოლიძემ აღნიშნა 4 მაისს, რეალისტურ შედეგს ვერაფერი მოიტანს კულისებს მიღმა ერთპიროვნული მართლობის პირობებში. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს გაუჩინარებული გოგოები, გენდერული ნიშნით სქესთა შერჩევა საქართველოში. ასეთი სახელწოდების კვლევის პრეზენტაცია მოეწყო თბილისში გაეროს მოსახლეობის ფონდისა და მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით. სისტემური კვლევის თანახმად 90-იანი წლებიდან მოყოლებული 2010 წლამდე შერჩევითი აბორტის გამო 25,000 გოგოა გამქრალი. კონფერენციაზე, რომელიც სასტუმრო ჰოლიდეი ინში მოეწყო, კვლევებმა ახსნეს ის მიზეზები, თუ რატომ ანიჭებენ ოჯახები უპირატესობას ვაჟის სკოლას და რა გავლენა აქვს სქესის ნიშნით სელექციურ აბორტს დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე. ნინო ხარაძეს მოსმინეთ.
ქართულ საზოგადოებაში ფარულ უპირატესობას ყოველთვის ვაჟებს ანიჭებდნენ, რა ძირითადად განპირობებულია მამაკაცი მემკვიდრის საჭიროებით, ნათქვამია ფრანგი დემოგრაფის კრისტოფ გილმოტოს მიერ მომზადებულ გამოკვლევაში, რომლის პრეზენტაცია გაეროს მოსახლეობის ფონდმა გამართა. გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევა საქართველოში ამ სახელწოდების კვლევის პრეზენტაციისას კრისტოფ გილმოტომ აღნიშნა, რომ საქართველოში სელექციური აბორტები ძირითადად სამი მიზეზითაა განპირობებული: საზოგადოებაში ვაჟისადმი უპირატესობის მინიჭებით, შობადობის კლებით 90-იანი წლებიდან მოყოლებული და რეპროდუქციულ ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობით.
არის ქვეყნები, სადაც მივდივარ ჩემი კვლევების წარსადგენად და პრეზენტაციის ბოლოს ხალხს არც კი ესმის, რაზე ვლაპარაკობ. ისინი მეკითხებიან, რატომ სჭირდება ვიღაცას აუცილებლად ვაჟი ხავდეს, რაში სჭირდებათ ეს, და მე მიწევს გავიმეორო, რა როლი ეკისრება ვაჟის სკოლას კონკრეტულ კულტურებში. თუმცა ვინც ამის მიღმა, მათთვის ეს აბსოლუტურად გაუგებარი რამაა. პატრიარქალურ კულტურებში კი პირიქით, სრულად ბუნებრივია და კითხვაც კი არ ესმის, რატომ არის აუცილებელი ვაჟის სკოლა. ეს არის ტენდენცია, რომელსაც ნახავთ აქ საქართველოში, ალბანეთში, ვიეტნამში, ჩრდილოეთ ინდოეთში და სხვა ბევრ ადგილას.
ეს არის გენდერული ნიშნით სქესის სელექციის თაობაზე ჩატარებული პირველი კვლევა, რომელიც საქართველოში ჩატარდა და რომელიც ევროკავშირისა და გაეროს საბჭოთა შორის რეზოლუციებს პასუხობს. ევროსაბჭომ 2011 წელს საქართველოს დაასახელა ქვეყნად, სადაც სქესთა შორის თანაფარდობა გენდერული
ეროვნული ნიშნით შემაშფოთებელ ნიშნულს აღწევს ამბობს კაიროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე.
ძალიან დამაფიქრებელია ამ ფენომენის გავლენა დემოგრაფიულ სიტუაციაზე. ვინაიდან 2010 წლისათვის პროფესორ გინმოტოს გამოთვლებით 25000 ნულიდან 19 წლის გოგონა არ დაბადებულა საქართველოში. და თუ ეს ტენდენცია, გენდერის ნიშნით სქესის სელექცია ასეთ დონეზე შენარჩუნდა, ეს რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება წლების მანძილზე და 2050 წლისათვის ქალთა პოპულაციის 4% არ იქნება დაბადებული, ვინც უნდა დაბადებულიყო. ამას რა თქმა უნდა უზარმაზარი გავლენა აქვს დემოგრაფიულ სიტუაციაზე, ვინაიდან კიდევ უფრო დაეცემა შობადობა, როდესაც ქალთა პოპულაცია იქნება ნაკლები.
ეგრეთ წოდებული სელექციური აბორტი, ეს არის დისკრიმინაციის ძალიან უხეში გამოვლინება, ამბობს პარლამენტის ვიცესპიკერი, გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელი მანანა ყობაღიძე. მისი თქმით, ამგვარი დამოკიდებულების შესაცვლელად ძალიან მნიშვნელოვანია ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის განხორციელება და სტერეოტიპების წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებები.
ერთად დამოკიდებულება ასეთი, რომ ნამდვილი შვილი არის ვაჟიშვილი. სამწუხაროდ არის ასეთი დამოკიდებულება, შერჩევას ახდენს მშობელის ქესის, მათთვის ალბათ გარკვეული ინფორმაცია ის მიწოდება მათი ცნობიერების ამაღლება, იმ სულ გარკვეული დამოკიდებულებები შეიცვალოს, სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სწორი დემოგრაფიული პოლიტიკის დაგეგმვა, რა თქმა უნდა, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ხელმისაწვდომობა.
გამოკვლევის თანახმად, ერთი შვილის ყოლის შემთხვევაში ოჯახების 56% უპირატესობას ბიჭს მიანიჭებდა, 9-ს კი გოგოს. პარტნიორებთან და მეუღლეს თანამცხოვრები ქალების 9% ამბობს, რომ აპორტი გაუკეთებია სქესის შერჩევის მიზნით. სოფლიოში ბუნებრივი სტატისტიკა სტიკის თანახმად წესთა თანაფარტობის მაჩვენებლის ნორმა შეადგენს 105 ბიჭზე 100 გოგოს. საქართველოში 2008-2012 წლების მიხედვით თანაფარტობა ასეთია: 112 ბიჭი, 100 გოგო. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის დიმიტრი ხუნდაძის სიტყვებით მართალია, მინისტრის ბრძანებაში არის ჩანაწერი, რომ აკრძალულია სქესით გამპირობებული აბორტი, მაგრამ ამას უფრო დეკლარაციული ხასიათი აქვს. კონფერენციაზე ხალხგაზრდით ითქვა, რომ აბორტის და სელექციური აბორტის აკრძალვის პრაქტიკამ არც ერთ ქვეყანაში დადებითი ეფექტი არ გამოიღო. სოფლიო ბანკის უფროსი ეკონომისტის, კვლევის თანაავტორის ნიშთა სინჰას სიტყვებით, შედეგი მოაქვს სამი მთავარი კომპონენტის ერთობლიობას: გენდერული თანასწორობის მხარდაჭერას, მედია კამპანიებს და სკოლაში რეპროდუქციულ განათლებას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსას როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახალციხის ციხეში შევიდა მერიის აუდიტის სამსახური. ისტორიულ კომპლექსში შემოწმდა 2014 წლის ივლისიდან მოყოლებული მიმდინარე წლის თებერვლის თვემდე არსებული მდგომარეობა. ახალციხის ციხეს თითქმის ერთი წელია დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი მართავს. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ ციხე ქალაქის სავიზიტო ბარათია და ამიტომ მენეჯერზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული. მოუსმინეთ მაია იველაშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ახალციხეში.
შიდა აუდიტის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის გიორგი დიაკონაშვილის თქმით, მსგავსი შემოწმებები მერიის სხვა აიპებშიც ჩატარდა.
აუდიტი წლიური გეგმის საფუძველზე შევიდა რაბათის ციხეზე. წლიური შენიშვნებს და დასკვნას რაც შეეხება, ეს არის კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც გასაჭიროება ჩვენი კომპეტენციაში არ შედის. აუცილებლად ყველგან იქნება შემოწმება გეგმიური ჩვენვარ შიდა აუდიტი, რომელიც ამოწურ სტრუქტურაში აიპებს და ყველა სტრუქტურულ ელემენტებს, სადაც ფინანსური ხარჯვა ხდება.
ისტორიულ კომპლექსში 2014 წლის ივლისის თვიდან მიმდინარე წლის თებერვლის თვემდე არსებული მდგომარეობა შემოწმდა. როგორც ისტორიული კომპლექსის მთავარი ბუღალტერი მედიასთან საუბრისას განმარტავს, მერიის აუდიტის სამსახურმა ადმინისტრაციაში ყველა ტიპის დოკუმენტი ორი თვის განმავლობაში შეისწავლა. იახუციშვილის თქმით, ახალციხის ციხეში აუდიტის სამსახური პირველად შევიდა.
შემოწმება მოხდა ძირითადად ფინანსური მდგომარეობის გაიარესმების მიერი დოკუმენტაცია, რა იყო, როგორ იყო, ზუსტად დასკვნა არ ვიცით რა დაწერეს, იმიტომ რომ არ მოუწოდებიათ. ალბათ განხილვის პროცესია, განიხილავენ ამ ყველაფერს და შემდეგ წერილობით მოგვაწოდიან, ანუ ჩვენს ორგანიზაციაზე რა შენიშვნებით არსებობდა.
ახალციხის ციხეს თითქმის ერთი წელია დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი მართავს. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ ციხე ქალაქის სავიზიტო ბარათია და ამიტომ მენეჯერზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული. გაკეთებული. ვიდრე ქალაქის მერია შესაფერის კადრს ეძებს, ახალციხელები იმ თვისებებზე საუბრობენ, რომელიც მათი აზრით ისტორიული კომპლექსის მმართველს უნდა გააჩნდეს.
ჩემი აზრით ახალციხის ციხის დირექტორი უნდა იყოს პროფესიით ისტორიკოსი, სასურველია უფრო მეტი ეცოდინება, ესე ვთქვათ, მეტად გარკვეული იქნება თავის სფეროში, მეტი ტურისტის მოზიდვის, ესე ვთქვათ, თვითონაც უნდა ქონდეს საშუალება და უნარჩვევები უნდა უწყობდეს ამისთვის ხელს.
წარმომიდგენია ასე, რომ ახალციხის ციხე უნდა მართოს წესიერ კაცმა, ყველაფრით, არც ნაციხარი უნდა იყოს, არც იმაში კომერციებში იყოს გართობილი, არც ბიზნესი უნდა ქონდეს და უნდა იყოს ნორმალური ადამიანი.
წესიერი კაცი უნდა იყოს და ისტორიკოსი უნდა იყოს, ათავარი. ოღონ აქაური უნდა იყოს. იქიდან ჩამოყალიბდა უნდა აქაური უნდა იყოს.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ მოვალეობის შემსრულებლის მუშაობით კმაყოფილნი არიან, თუმცა მენეჯერის პოსტზე კანდიდატურას მაინც ეძებენ. გარდა ამისა, აქვს თუ არა თვითმმართველ ორგანოს ახალციხის ციხის ადმინისტრაციასთან პრეტენზია, ეს მედიისთვის უცნობია, რადგან გიორგი დიაკონაშვილის თქმით, აუდიტის დასკვნა ჯერ შედგენილი არ არის.
ეს იყო მაია ივალაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯივის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება პოლიტიკის ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე, რომელიც სამთავრობო ცვლილებების შინაარსზე ისაუბრებს. შემოგთავაზებთ ასევე სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ხოლო პროგრამა წითელი ზონის მორი გამოშვებაში ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ისაუბრებს ტოტალიტარული რეჟიმების ხელოვნებაზე, მათ შორის განსხვავებასა თუ ანალოგიებზე.
რუსული კულტურა, მიუხედავად იმისა, რომ არის მართლა მსოფლიო კულტურა და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი კულტურის წარმომადგენლები ყავთ რუსებს, ეს ასაკურველია უნდა ითქვას, არის აბსოლუტურად იზოლაციონისტური კულტურა. ამავე დროს არ გულისხმობ ასაკურველია თუნდაც ანტისემიტ დოსტოევსკის, არ გულისხმობ მაგალითად ლევ ტოლსტოის და ასე შემდეგ, მაგრამ პრინციპში ეს ხალხური რუსული კულტურა არის იზოლაციონისტური.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
განაგძობთ გადაცემას და ახლა გთავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის სტუმარი იყო პოლიტიკის ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე. მან ისაუბრა თემაზე სამთავრობო ცვლილებების შინაარსი. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა. მოისმინეთ დიალოგის ჩანაწერი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქავთო ხათუნა, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ სამთავრობო ცვლილებები გამიზნულია პირველ რიგში რესპუბლიკური პარტიისან, სულაც სამთავრობო კოალიციის გაძლიერებისკენ? ეს იყო ვერსია, რომელსაც ჩვენ ყველაზე ხშირად ვისმენდით.
მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო მოვლენების კვირა ძალიან. პირდაპირ დავიწყე პასუხით. მე ვფიქრობ, ეს იყო მოვლენა, რომელიც განაპირობა რესპუბლიკური პარტიის გაძლიერებამ და რომელიც მიმართული იყო უკვე შემდგომ სამთავრობო კოალიციის გაძლიერებისკენ. მე აგიხსნით ჩემი პასუხის ლოგიკას. თავისუფალი დემოკრატების კოალიციიდან წასვლის შემდეგ რესპუბლიკური პარტია გახდა ერთგვარად შეუცვლელი, როგორც საგარეო პარტნიორებისთვის, ასევე შიგნით კოალიციისთვის, როგორც ერთადერთი პროდასავლური ძალა. ეს იყო მათი მთავარი ხიბლი, ამიტომ მე შემიძლია ვთქვა, რომ თავისუფალ დემოკრატებს რესპუბლიკელების დღევანდელ წამყვან პოზიციაში ლომის წილი მიუძღვით. მე ვიტყოდი თავისუფალი დემოკრატების სულსწრაფობას და რესპუბლიკურმა პარტიამ დაასაბუთა ესეთი ძველთაძველი სიბრძნე, ვინც მოითმენს, ის მოიგებსო. ამასთანავე და სწორად ამავე მიზეზით მათ ხმებს ოქროს ფასი დაედო პარლამენტში და აი ამ ორი უზარმაზარი პლიუსის გამო მათი ხმების და იმისი, რომ ისინი იყვნენ ერთადერთი პროდასავლური ძალამ გამოკვეთილი პროდასავლური ბიოგრაფიით, განაპირობა მათი დღევანდელი ტრიუმფი. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ მათი არსებობა კოალიციაში, ამ ტიპის სუბიექტის არსებობა, სწორედ რომ სამთავრობო დღევანდელი სახელმწიფო კოალიციის გაძლიერებასაც ნიშნავს, იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ კურს მიღმა დაგვრჩა ის ძალიან მძიმე დარტყმა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ აზერბაიჯანის ხელისუფლებისგან მიიღო, სწორედ რომ სამთავრობო ცვლილებების პარალელურად მეგულისხმობ სააკაშვილის მიღებას, ძალიან ფეშენებელურ მიღებას პრეზიდენტ ალიევის მიერ. მოგახსენებათ, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლება ყოველთვის ლოიალური იყო ხოლმე ხელისუფლებების მიმართ და უპირველესად საქართველოში, და მე ვიტყოდი, რომ ეს თუ არა შეურაცხყოფა, იგნორირება მაინც იყო ეს ფაქტი.
რით აკავშირებს ხელისუფლების სამთავრობო ცვლილებებთან?
არა, პირდაპირი კავშირი არ აქვს, მაგრამ თუმცა კითხვა საინტერესოა. ეს არისო, ასე ვთქვათ, გამონაკლისი, ზოგადად საერთაშორისო სივრცეში გამონაკლისი საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებასთან მიმართებაში. ამას წინ უძღოდა უკრაინაში პროცესები, ანალოგიური და უფრო მძიმე პროცესები, და მოგახსენებათ ისიც, რომ უკრაინის დღევანდელი ხელისუფლება,
ანუ იზოლაციაშია საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება დასავლური ძალების მხრიდან.
ვერ ვიტყვით, რომ ასეთ კატეგორიულ ამას ასე ვთქვათ შეფასებას ვერ გავაკეთებ, რომ იზოლაციაში, მაგრამ პროცესი იზოლაციისკენ მიდიოდა უდავოდ.
და ეს იყო გარღვევა, ესე იგი, ეს ფიქრობ.
ეს იყო გადადგმული ნაბიჯი, აშკარად გადადგმული ნაბიჯი დასავლეთისკენ, და მე ამას მივესალმები, იმიტომ რომ შეცდომები მოსდის ყველას, შეიძლება ასე ვთქვათ ხაზიდან გადახვევის, ასე ვთქვათ, იძულებითი თუ უნებლიე გადახვევის მოწმენიც ვიყოთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი, როცა შეგიძლია საკუთარი შეცდომა დაინახო და ისევ სწორ გზაზე დაბრუნდე.
იცით, აი თქვენ ბოდიშს ვიხდი, თქვენი საუბრის ლოგიკა იქნებოდა ბევრად უფრო გამართული, რომ არ ყოფილიყო ის ფაქტი, რომ პრემიერს არ გამოეცხადებინა, რომ შეიცვლება ორი მინისტრი, და თავდაცვის მინისტრის შეცვლა არ ყოფილიყო სრულიად მოულოდნელი საზოგადოებისთვისაც და თავად პრემიერისთვისაც. მესმის ეს ლოგიკა, რომ პროდასალდური ძალები უნდა გაძლიერდნენ, მაგრამ ეს მოხდა ერთ დღეში ფაქტობრივად.
მე რა თუნდაც მოხდა ერთ დღეში, გასაგებია, რომ ეს არ მოხდა დასავლური ყაიდის, ასე ვთქვათ, დემოკრატიისთვის ჩვეული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, და ეს დანაკლისი ყველას გვაქვს და ეს შეკითხვა ამ პროცესთან დაკავშირებით, მაგრამ შედეგი სახეზეა. და მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის ელჩმა საქართველოში, ბატონმა ნორლანდმა, უარყო კონსულტაციებში მონაწილეობა თავდაცვის მინისტრის საკითხთან დაკავშირებით, მან გაცილებით უფრო მრავლის მეტყველი კომენტარი გააკეთა შემდგომ, როცა შეაფასა საკმაოდ შეშფოთებულმა შეაფასა პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რომ ერთი კვირით გადაევადებინა მთავრობის წარდგენის პროცესი პარლამენტში. მან თქვა, შევეცდები ძალიან ახლოს გავემეორო ტექსტთან, მან თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, როგორც სტრატეგიული პარტნიორისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, ზოგადად მთავრობის დაკომპლექტების პროცესი და განსაკუთრებით თავდაცვის სამინისტროში სტაბილურობა. ანუ და ამითი ფაქტობრივად აღიარა ის, რომ ეს ნაბიჯი იყო სწორედ რომ დასავლეთის მიმართულებით გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი.
მაშინ პრეზიდენტის არგუმენტზე ვისაუბროთ, აი რამდენად დამაჯერებელი იყო თქვენთვის თავად პრეზიდენტის განმარტება პროცესის განხანგრძლივებასთან დაკავშირებით. მინდა რომ ერთიანი კონცეფცია დავინახოთ, ესე იგი ხელი.
ერთიან კონცეფციას ვერ დავინახავთ, იმიტომ რომ პრეზიდენტი ამ ზოგადად ხელისუფლებას ვერ ვიტყვით, რომ ერთიანი კონცეფცია აქვს და ყველაფრიდან ჩანდა, რომ პრემიერ-მინისტრი ამ გადაწყვეტილების უბრალოდ სტატისტი იყო და გამხმოვანებელი, და მით უფრო პრეზიდენტი ეს არავისთვის სიახლე არ არის, რომ საერთო კონცეფციაში არც ეწერება და არც არავინ წერს.
ხო, მაგრამ ეს თქვენ საუბრობთ ეს პრეზიდენტისთვისაც ცხადი ხომ უნდა ყოფილიყო? სულ რა არავის არ ეხსნა მისთვის? თვითონ ხო უნდა მიმხვდარიყო ისევე, როგორც თქვენ მიხვდით მაგალითად პროცესების ანალიზის შედეგად?
ხო, აი აქ მოგახსენებთ, აქ საინტერესოა რა დოზით და როგორ ჩააყენეს პრეზიდენტი საქმის კურსში. გასაგებია, რომ არავის არ ევალებოდა მასთან კონსულტაცია, მაგრამ ერთი ვერსიით მას დაუკავშირდა როგორც პრემიერი, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე, ხოლო მეორე ვერსიით, რომელიც გუშინ რა ტელევიზიით გაჟღერდა, მხოლოდ SMS-ის სახით მიიღო შეტყობინება. ორივე სხვადასხვა ვერსიისას მე სხვადასხვა შეფასება მინდა მოგახსენოთ. უპირველესად, თუ კი მასთან რეალურად იყო კომუნიკაცია, ცოცხალი კომუნიკაცია, ასეთ შემთხვევაში მე არ მესმის პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილების არსი, სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ თუ კი 5 დღის შემდეგ იგივე შემადგენლობით უნდა წარადგინოს, ეს მისი კონსტიტუციური ვალდებულებაა. და გეთანხმებით, რომ პრეზიდენტი ძალიან კარგად ხედავს იმ ძალიან დაძაბულ ფონს, რომელიც დასავლეთში აქვს საქართველოს ხელისუფლებას და არანაკლებ დაძაბულ სოციალურ ფონს ქვეყანაში. აი ეს პროცესის ხელოვნურად გაწელვა რეალურად ხელს უწყობს ნებათაღელვას პარლამენტის შიგნით. იმიტომ რომ გასაგებია, რომ თინა ხიდაშელის კანდიდატურის გარშემო ერთიანი პოზიცია თავად კოალიციაში ძარ არის, ამან შეიძლება ბევრი მიზეზი განაპირობებდეს და გარდა ამისა უპირველესად კონკურენცია. კერძოდ ის, რომ რესპუბლიკური პარტია სულ რამდენიმე კაციანი ფრაქციით ფაქტობრივად გამოვიდა იმ პოლიტიკური ძალის როლში, რომელიც თავის პოლიტიკურ ნებას კარნახობს მთელ პარლამენტს და ასევე მთავრობას. ბუნებრივია, ახლა მასზე გაცილებით დიდ ფრაქციას ქართულოცნებას ეს არ გაუხარდებოდა და არ ესიამოვნებოდა არც საპარლამენტო და არც სამთავრობო წარმომადგენლობას. და აი ამ დუღილის პროცესის, ამ არასასიამოვნო, შეიძლება ძალიანაც სასიამოვნო დუღილის პროცესის პროვოცირება გააკეთა პრეზიდენტმა ამ თავისი გადაწყვეტილებით.
ხო, მაგრამ აი სინამდვილეში თუ ამ გადაწყვეტილების არსი იყო საქართველოს ხელისუფლების პროდასალორი იმიჯისთვის, თქვათ, რაღაც ფერების შემატება, ეს გადაწყვეტილება, რომ უნდა გაჭიანურდეს, თქვათ, ახალი მინისტრების დამტკიცება, მთლიანობაში ამ პროცესს ხელს არ უწყობს, ხო? დუღილს უწყობს ხელს, გასაგებია.
მეც ეს თქვი ზუსტად, დუღილს უწყობს ხელს და ჩემზე უკეთეთ გააკეთა კომენტარი იგივე ამერიკის ელჩმა, რომელმაც სწორედ პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებაზე სერიოზული შეშფოთება გამოთქვა.
აგით, თქვენ საუბრობდით რესპუბლიკელების წონაზე და მათ როლზე, და მინდა გკითხოთ, როგორ წარმოგიდგენიათ 2016 წლის არჩევნებში თქვენ სახელმწიფო კოალიცია რა კონფიგურაციით შეიძლება რომ ვიხილოთ?
მოგახსენეთ მანამდე ერთი ფრაზით, მე არ მინდა ვფიქრო, რომ პრეზიდენტი ამ გადაწყვეტილებაში პირადი მოტივებით
ხელმძღვანელობდა. კი, იმიტომ რომ რაღაც ესე გამოდის თითქოს.
და ნუ შეშფოთება გითხარით, რომ ამერიკის ელჩი შეშფოთება გამოიწვია, მე მგონი პირველად მარგველაშვილის პრეზიდენტობის ისტორიაში მისმა ამ გადაწყვეტილებამ. რაც შეეხება რა კონფიგურაციით წარდგება, ეს არის ყველაზე საინტერესო და ამასაც ბევრი ფაქტორი განაპირობებს. ალბათ უპირველესად სოციალურ-ეკონომიკური ფონი და მეორეს მხრივ ისევ საგარეო აქტორების ინტერესების გათვალისწინება. საქართველოს ნაირი ქვეყნისთვის ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი და ბუნებრივი მოვლენა. აქ ამ გადასახადიდან თითქოს ჩანს, რომ რესპუბლიკელებს, შოულდ რესპუბლიკურ პარტიას უახლოესი წლების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, არაფერი ემუქრება, იმიტომ რომ თუ დღეს იყო საჭირო კოალიციისთვის რესპუბლიკურ პარტიაზე ჩაფაუჭება, როგორც მაშულ რგოლზე, მით უფრო იქნება ის საჭირო 2016 წლის არჩევნებისთვის, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ თავდაცვის მინისტრის პოსტი თავისთავად მოიცავს თავის თავში რეიტინგის გარკვეულ მარაგს და
ამხრივ ვისმობთ, რომ მეტად დაჭირდებათ რესპუბლიკელები კოალიციაში.
არა, როგორც პროდასავლური ძალა. როგორც პროდასავლური ძალა. თუმცა მე როცა ვსაუბრობდი თავდაცვის სამ მინისტრის თვის არსებულ მარაგზე რეიტინგის, მე ვფიქრობ, რომ თინახედაშელი მაქსიმალურად გამოიყენებს ამ მარაგს და შეიძლება რომ იმდენად აკაჩოს რესპუბლიკური პარტიის რეიტინგი, რომ პირველად მათი არსებობის ისტორიაში მათ შეძლონ საპარლამენტო ბარიერის გადალახვა დამოუკიდებლად.
დამოუკიდებლად. კარგით, ძალიან საინტერესო ფრაზით დავასრულეთ. დიდი მადლობა საუბრისთვის და გავაგრძელებთ სამომავლოდ. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
განმოისმენეთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო პოლიტიკის ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე. სამსახურო ცვლილებების შინაარსის შესახებ მას ჩვენი კოლეგა ია ანთაძე ესაუბრებოდა.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
დანვაგზობთ გადაცემას. უთანხმოებამ, რომელიც მრავალი წელი ართულებს საქართველოს საორმეზობელ ხალხს, სომხებსა და თურქებს შორის ურთიერთობას, ბოლოხანს თავი იჩინა მოულოდნელ ადგილას. საფეხბურთო კლუბში მოსკოვის სპარტაკში. მის მოთამაშეებს შორის სომხებიც არიან, მწვრთნელად კი თითქმის ერთი წელია მუშაობს შვეიცარიელი თურქი მურად იაკინი. უთანხმოების დეტალებს მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ.
მოსკოვის სპარტაკის, რუსეთის უმაღლესი ლიგის კლუბის მფლობელი მილიარდერი ლეონიდ ფედუნი ცნობების სანახმად ყიდის კლუბის წევრ ორ სომეხ ფეხბურთელს ეთნიკურად თურქ მწვრთნელთან მათი დაპირისპირების გამო. ამ დაპირისპირებაზე ინფორმაცია გავრცელდა ოსმალეთის იმპერიაში სომხების ხოცვერჟლეტის მიასე წლისავზე სომხეთსა და თურქეთ შორის დაძაბულობის გამწვავების ფონზე. როგორც ცნობილია, სომხები და მათთან ერთად მსოფლიოს 20 მეტი ქვეყანა გენოციდად მიიჩნევენ 1915 წელს სომეხთა მასობრივ ხოცვას, მაშინ როცა თურქეთი კატეგორიულად უარყოფს ასეთ შეფასებას. რუსეთის გაზეთი ისვესტია 1 მაისი უძღებოდა, რომ სპარტაკის მფლობელმა კლუბის მენეჯერებს დაავალა დაიწყონ პროცედურა არასოზბილისის და იურა მოვსისიანის გასაყიდად. ამ ამბავში ქართული გვარი ჩხერს. სპარტაკის დირექტორმა რომან ასხაბაძემ გასუკვირაში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ 25 წლის არასოზბილისი არ მიიღებს მსხვილ პრემიას მას შემდეგ, რაც მწვრთნელი დაადანაშაულა საკადრო გადაწყვეტილების რასობრივი ნიშნით მიღებაში. ოზბილისმა კერძოდ გაზეთ სპორტ ექსპრესთან ინტერვიუში ლაპარაკა თავის უკმაყოფილებაზე. სომეხი ფეხბურთელის თქმით, მწვრთნელმა მურად იაკინმა ის შარშან მიღებული ტრავმის შემდეგ სპარტაკის ძირითად შემადგენლობაში აღარ დააბრუნა ერთი მისესით, რახან სომეხია. ოსპილისი, როგორც ამბობს, მას 24 აპრილში ათხოვინეს იაკინის გადაწყვეტილება. ზუსტად იმ დღეს, როცა სომხეთში იმართებოდა ცერემონია სომეხთა მასობრივი დახოცვის მიასეს ლისთავთან დაკავშირებით. თუმცა რამდენიმე დღეში, 29 აპრილს, ოსპილისთან მედიასთან მორიგი საუბრისას თქვა, რომ ის ინტერვიუ ნაწილობრივ დამახინჯებული იყო და რომ მას არასოდეს უსაუბრია ეთნიკურ დაპირისპირებაზე. მე თვითონ სტამბოლში ვარ დაბადებული, თურქული ვიცი და თურქეთში ახლობლები და მეგობრებიც მყავს. რაც ეხება მეორე სომეხ ფეხბურთელს 27 წლის იურა მოვსისიანს, მანაც გამოთქვა კრიტიკა სპარტაკის მწვრთნელის მისამართით. მოვსისიანის ასრით, გუნდი უკეთ თამაშობდა, ვიდრე მურად იაქინი შეუდგებოდა მასთან მუშაობას. თავად მოვსისიანს წლევანდელ სეზონში სულ 2 გოლი აქვს გატანილი, გაცილებით ნაკლები წინა წლებთან შედარებით. საყურადღებოა, რომ ორივე ფეხბურთელის აგენტმა ვალერი ოჰანესიანმა მისივე თქმით არაფერი იცის მათი გაყიდვის გეგმაზე. როგორც ოჰანესიანმა გაზეთ სოვიეტსკი სპორტთან ინტერვიუში თქვა, ოზბილისი და მოვსისიანი მთლიანად არიან კონცენტრირებული ფეხბურთზე, მოსკოვის სპარტაკისთვის საუკეთესო შედეგების მოსატანად.
მარიამ ჭეორელი იყო მიკროფონთან.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
ორეთეს 10 წლის ზაფხულში მყინთავებმა ბალტიის ზღვაში აღმოაჩინეს დაახლოებით 1840 წელს ჩამოსხმული 160-ზე მეტი ბოთლი შამპანური. აღმოჩენილი ღვინის 90%-ზე მეტი მშვენიერ მდგომარეობაში იყო. მსგავსი რამ, ოღონდ უფრო მცირე მასშტაბით, ადრეც შეუნიშნავთ. ჩაძირული გემებიდან ამოუტანიათ ღვინო, რომელიც არ იყო გაფუჭებული. გერმანელი მეცნიერის ენოლოგიის პროფესორის ულრიხ ფიშერის თქმით, ზღვაში ჩაძირული ღვინოები 100-200 წლის განმავლობაში ინახებოდა ძალზე სტაბილური ტემპერატურის პირობებში. დეგუსტაცია მაჩვენა, რომ ასეთ პირობებში დაძველების პროცესი ერთობ შენელებულია. მას მერე რამდენიმე მეღვინემ სცადა შეგნებულად მიემართა ამ მეთოდისთვის, ცხადია გემების ჩაძირვის გარეშე. ზოგ შემთხვევაში ბოთლებს წყალსაცავებში ათავსებდნენ, ზოგჯერ კი იმავე ბალტიის ზღვაში. ღვინის ამ წყალქვეშა დავარგებას ყველაზე უფრო სისტემური ხასიათი აქვს შეერთებულ შტატებში. ღვინის მწარმოებელი კომპანია Mira Winery 2012 წლიდან მოკიდებული ინახავს ღვინოს ზღვაში, 18 მეტრის სიღრმეზე, სანაპიროსთან ახლოს. ღვინოს ყოველ შემოდგომაზე უშვებენ ზღვაში და მაისში მყინთავებს ისევ ზედაპირზე ამოაქვთის. კომპანიის მთავარი მეღვინე და ქიმიკოსი გუსტავო გონზალესი ამბობს, რომ ეს მეთოდი მას სწორედ ბალტიის ზღვაში გაკეთებულმა აღმოჩენამ შთააგონა. ამერიკელი მეღვინეები მოელოდნენ, რომ გერმანიის მსგავსად ისინიც ღვინის ნელა დაძველებას, ნელა დავარგებას მიაღწევდნენ წყალქვეშა პირობებში. მაგრამ ისინი შედეგმა განაცვიფრა. მათი ღვინო პირიქით უფრო სწრაფად დაძველდა, ვიდრე ჩვეულებრივ პირობებში. გონზალესის თქმით, ზღვაში 90 წლის განმავლობაში დავარგებულ ღვინოს უფრო მეტი სისრულე ჰქონდა, ვიდრე კლასიკური მეთოდით მარანში დავარგებულს. ორივე ღვინო ლაბორატორიაში შეისწავლეს, ქიმიური შემადგენლობა პრაქტიკულად ერთნაირი აღმოჩნდა, ფერიც, მაგრამ გემო და სუნი განსხვავდებოდა. ზღვაში დავარგებული ღვინო უფრო ხავერდოვანი იყო და სხეულიანი. საქმე ისაა, რომ შამპანური, რომელიც ბალტიის ზღვაში იპოვეს, ზღვის ფსკერზე იმყოფებოდა მრავალი ათწლეულის განმავლობაში, იქ კი 60 მეტრის სიღრმეზე ტემპერატურა სტაბილურად იყო 5 გრადუსი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი ღვინო სხვაგვარ პირობებში ინახებოდა. ტემპერატურა განუწყვეტლივ იცვლებოდა 8-დან 18 გრადუსამდე. თანაც გონზალესის ბოთლები უძრავად კი არ იყო ფსკერზე, არამედ ზღვის მიმოქცევა მათ განუწყვეტლივ ამოძრავებდა. გონზალესი ჯერჯერობით დანამდვილებით ვერ ამბობს, ეს არის თუ არა იმის მიზეზი, რომ მისი ღვინო ნაპირის სიახლოვეს ზღვაში შენახვის პირობებში უფრო სწრაფად ძველდება, ვიდრე ზღვის ფსკერზე. მეღვინეს არ გონია, რომ მომავალში მისი კოლეგები ღვინის შესანახად ზღვებს დაიპყრობენ. მაგრამ ეს ექსპერიმენტი მისი აზრით საინტერესოა და შესაძლოა სხვაგვარად მოუტანოს სარგებელი მეღვინეობას. შეიძლება აღმოვაჩინოთ რაღაც, რაც ხმელეთზეც ჩვეულებრივ ტრადიციულ პირობებშიც გახდის შესაძლებელს ღვინის დავარგების პროცესის დაჩქარებას. მრავალ ადამიანს სურს საყვარელი ღვინო უფრო სწრაფად მოიხმაროს და არ დაელოდოს მისი დავარგების ხანგრძლივ პროცესო, ამბობს ამერიკელი მეღვინე გუსტავო გონზალესი.
ძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ისტორიას ანალოგიები არ უყვარს, თუმცა ადამიანები მაინც ადარებენ ხოლმე ერთმანეთს განსხვავებულ ეპოქებს თუ განსხვავებულ სისტემებს. და შედარების პროცესში ხშირად აღმოჩნდება, რომ ორი ყველაზე მეტად დაპირისპირებული პოლიტიკური სისტემა შესაძლოა ერთმანეთის იდენტურიც იყოს. განსაკუთრებით მსგავსია ტოტალიტარული რეჟიმების ხელოვნება, რომელთა შესახებ წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე გვიამბობს. პროგრამას ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება.
კოსმოპოლიტიზმი იყო სწორედ ომის შემდეგ. ესეც არის ძალიან საინტერესო მომენტი. რუსული კულტურა, მიუხედავად იმისა, რომ არის მართლა მსოფლიო კულტურა და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი კულტურის წარმომადგენლები ყავთ რუსებს, ეს ასაკურველია უნდა ითქვას, არის აბსოლუტოდ იზოლაციონისტური კულტურა. ამავე დროს არ გულისხმობ ასაკურველია თუნდაც ანტისემიტ დოსტოევსკის, არ გულისხმობ მაგალითად ლევ ტოლსტოის და ასე შემდეგ, მაგრამ პრინციპში ეს ხალხური რუსული კულტურა არის იზოლაციონისტური. და ის ყოველთვის წარმოადგენს რუსეთი არის რაღაცა წმინდა ადგილი და მას გარშემო მტერი აგავია. ეს არის ივანე მრისხანესთან ძალიან კარგად შეგვიძლია ჩვენ დავინახოთ. შემდგომ პერიოდში ეს პეტრე პირველია და შემდგომ პერიოდოცაც შედარებით იხსნება. ეს რუსეთი და ეს მეორე რუსისათვის ყოველთვის არის დანაშაულებრივი ქმედება, რომელიც სწორედ რომ ჩაიდინა პეტრემ და მერე გაქვია გერმანული ეთნიკური წარმოშობის რუსეთის იმპერატორი. აი ეს რომ ტრით არის გარემოცული რუსეთი ძალიან კარგად რასაკურველად შეძლო სტალინმა გამოეყენებინა. სტალინმა პრინციპში მარქსისტული თეორია და ლენინისტური თეორიაც რომ სოფლიო რევოლუცია უნდა მოხდეს, ფაქტობრივად გააუქმა და თქვა რომ არა ცალკე აღებულ ერთ სახელმწიფოში შეიძლება რა ქვია სოციალიზმის აღშენება. ეს აბსოლუტოდ ანტიმარქსისტული არის და ყოველგვარ რაც მანამდე დაწერილი იმას ეწინააღმდეგება, მაგრამ მან გამოიყენა ეს რუსული ტრადიცია, რომ კი შესაძლებელია მხოლოდ რუსეთში აღშენდეს. და რასაკვირველია, ყველა ის ადამიანი, რომელიც უფრო გახსნილობისაკენ იყო მიმართული, რომელსაც უნდოდა უფრო მეტი გახსნა, ისინი მერე კოსმოპოლიტებად გამოცხადდნენ. რატომ უფრო რუსული ტრადიცია არის? ნაპოლეონის ომებში რუსები შედიან ევროპაში, მანამდე ჩვენ რა დადიოდნენ უნდა ითქვას, ეს არ იყო პრობლემა. შედიან, მაგრამ მასობრივად ნახეს რუსებმა, რას ნიშნავს ევროპული ცივილიზაცია. უკან დაბრუნებული ეს ოფიცრობა მერე აწყობს და ხდებიან ესენი დეკაბრისტები და მერე აწყობენ აჯანყებას რაფიე მეფის ძინაამდე. ამისი შიში მუდმივად არის რუსეთში, რომ ევროპაში რო წავა ადამიანი და ნახავს აი დიდ განსხვავებას, რომელიც არის ტალახში ყოფ რუსეთსა და ცივილიზაცია შორის, ისინი მოიტანენ რაღაცა ანტირუსულ იდეას. ისინი გახდებიან ევროპელები. მათ მოუნდებათ რომ იცხოვრონ კარგად. რატომ იწყება კოსმოპოლიტიზმის კრიტიკა ომის შემდეგ? იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა რუსმა ნახა ევროპა. ჩავიდნენ ამ გერმანიაში და ნახეს რას ნიშნავს გერმანული სოფელი. ნახეს რას ნიშნავს გერმანული ქალაქი. და ეს იყო მათთვის შოკის მომგვრელი, რადგან მათ ყოველთვის ატყუებდნენ. და როდესაც ერთ რაღაცაში ადამიანს დაიჭერო იტყუება, მაშინ ასაკურველია გიჩნდება ეჭვირო სხვაშიც გატყუება, ხო? და ეს იყვნენ ადამიანები, ანუ იგივე სოლჟენიცინები და ისინი, რომელზეც დიდი გავლენა მოახდინა ამ ომმა, ამ თვალსაზრისითაც, რომ მათ ნახეს რას ნიშნავს ცივილიზაცია. და ეს იყო ძალიან საშიში რასაკვირველია დიქტატორის სტალინისათვის, რომ მისი მუდმივი ეს ტყუილის მანქანა ისე ვეღარ იმუშავებდა, შეიძლებოდა კითხვები გაჩენოდათ ადამიანებს და ყველა ვისაც კითხვა გაუჩნდა მათ კოსმოპოლიტები დაარქვეს. პრევენციულათაც რასაკვირველია, პრევენციაზეა დამყარებული მთელი ეს საბჭოული ტოტალიტარიზმი. და ესეც ძალიან მახასიათებელი, ანუ არ არის რაღაცა განსაკუთრებულად ტიპიურად სტალინური, არ არის ტიპიურად კომუნისტური, ამიტომ არის რუსეთისათვის დამახასიათებელი, მას ეშინია რომ ადამიანი ნახავს სხვა ცივილიზაციას და ეჭვდა ებადება რომ ეს რუსეთი არ არის ერთადერთი ცივილიზაციისა და კულტურის წყარო.
და ტოტალიტარიზმის ერთ-ერთი ნიშანი არის ის რომ ეჭვს გამოიცხავს.
და ვინ არის აი ესეთი კოსმოპოლიტური ტიპი, ვინ არის პირველი შესაძლებელი არის ებრაელი. ასევე, როდესაც სტალინმა ჩამოაყალიბა თავისი თეორია ეროვნებების შესახებ, მოგეხსენებათ, ის არის ბოლშევიკური პარტიის მთავარი ეროვნებათა იდეოლოგი, ამბობს, რომ განსაკუთრებულ ტიპს წარმოადგენს ებრაელი, რადგანაც ყველა მეტნაკლებად მიაბა ტერიტორიას და ებრაელს ტერიტორია არ აქვს და ამიტომაც ებრაელებს ასე გამონაკლისი გააკეთა. ეს არის ძალიან საინტერესო რამ, მაგრამ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, აბსოლუტურად პრაგმატულად მოაზროვნე, ასე ვთქვა, პარანოიაც აქვს, მაგრამ ამავე დროს პრაგმატულად აზროვნებს იმ თვალსაზრისით, რა არის მისთვის საშიში. და არ არის მასში, როგორც ზოგჯერ ცდილობენ ხოლმე, რომ იყოს მაგალითად ტროცკისაც აქვს, ტროცკი უაღრესად პრიმიტიული იდეოლოგია უნდა დავამატო, რასაკვირველია ძალიან კარგი ორატორი იყო, როგორც ჩანს, მაგრამ უაღრესი პრიმიტივია. მისი მაგალითად ანტისტალინური ტექსტები რო წაიკითხოთ, ეს არის ბოღმით სავსე ადამიანის ტექსტები, რომელიც ვერანაირ ანალიზს ვერ აკეთებს სტალინისას. ეს არის წარუმატებელი სრულიად ადამიანი.
რას ამბობსო?
ა?
რას ამბობსო ტროცკი?
არა, ტროცკი და ბევრი სხვადასხვა ებრაელები მას ანტისემიტიზმშიც დებდნენ ხოლმე ბრალს. სტალინის, მაგრამ სტალინი ანტისემიტი არ არის. არის მაგალითად, წავიკითხე თავის დროზე რაპოპორტის ციგნი არის სტალინი როგორც ანტისემიტი და შეგვით ისწერო დედამისი თურმე ბავშვს რაღაცნაირად ზდიდა ებრაელების სიძულვილით. ეხლა რა ქვია, კეკეს ატომმა ქონდა ბოში ებრაელების სიძულვილით, მერტმაიც.
ანუ ეს მოიგონა. დასავლეთის სიძულვილი, დასავლეთის შიშია.
დასავლეთის უცხოს შიშია და რასაკვირველია, ხედავს თქვა ამერიკულ გავლენას, მე და ისრაელის სახელმწიფო ძალიან უწყობდა საფშთა კავშირი ხელს რომ შექმნილიყო, მაგრამ მისი წარმოდგენით ეს უნდა ყოფილიყო სოციალიზმის ბურჯი ახლო აღმოსავლეთში და კიბუცებიც იყო და სოციალისტური იდეა ძალიან ძლიერი იყო ისრაელში, მაგრამ აბსოლუტურად პროამერიკული აღმოჩნდა მე ეს ბენ გურიონისა და სხვათა მიერ აშენებული თუ დაარსებული ისრაელი და ამან გამოიწვია დიდი გაღიზიანება.
პრინციპში საერთო რაც შეიძლება იყოს ტოტალიტარული ხელოვნებებისთვის, ეს არის როგორც მე ვხედავ ძიებაზე და ეჭვზე უარის თქმა. რადგანაც ყველანაირი ძიება და ეჭვი უკვე პროცესია და ტოტალიტარული რეჟიმის კულტურა მაინც გულისხმობს რაღაც სტატიკურს. შეგვიძლია შევთანხმდეთ ამაზე.
გარკვეული მონოპოლია, რომ არის რაღაცა ჯგუფი ადამიანების, ასე ვთქვათ, ელიტა, თითქოს ამ სიტყვას ძალიან ებრძოდნენ კომუნისტები, გერმანულ ნაცისტები არა სხვათა შორის, მაგრამ კომუნისტები ძალიან ებრძოდნენ. ნამდვილად რომ არის რაღაცა გარკვეული ელიტა, ეს არის კომუნისტური ელიტა რასაკვირველია, რომელიც წყვეც რა არის კარგი, რა არის ცუდი, მათ აქვს მონოპოლია სიმართლეზე და გულზე. ანუ სხვა ამ არ უნდა იფიქროს, მარტო ეს პატარა ჯგუფი ფიქრობს. აი ეს არის ტოტალიტარიზმისათვის პრინციპში დამახასიათებელი და ეს არის ყველაზე საშიში, როდესაც რაღაცა პატარა ადამიანების ჯგუფი თვლის, რომ მათ აქვთ ყველაფრის უფლება და ეს პატარა ადამიანების ჯგუფს საბოლოო ჯამში მიყავთ ერთ დიქტატორამდე, იმიტომ რომ პატარა ადამიანების ჯგუფი აღარ არის მე საბოლოო ჯამში საჭირო და იქ არის ჰიტლერი და აქ არის თქვა სტალინი, რომელიც ის ადამიანი, რომელიც ფიქრობს და სხვას ფიქრი არ სჭირდება.
ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძეა სტუმარი წითელი ზონის მოდიგი გამოშვებისა, რომელიც ტოტალიტარული რეჟიმების ხელოვნებას ეხება და რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავ ჩაბაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. გადაცემას ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. გადაცემას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from the door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. I'm babe, I won't play that fool. Work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes.
far, baby. You don't even care. Yes, I had a love so strong for you, but you treat me so unfair.